havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistondagi teatr kelajagiga bag'ishladik. 24 avgust kuni o'zbek teatri va kinosining taniqli arbobi Zikir Muhammadjonov jasadi Toshkentda tuproqqa berildi. O'zbek ijodkorlar marhum aktyor umri va san'atining o'z izdoshlariga o'rnak bo'lgulik ekanini aytmoqdalar. Demak, o'zbek teatri va kinosini mashhur namoyandasi esa sir xalq artisti Zikir aka Muhammadjonov 23 avgust kuni 91 yoshida olamdan o'tgan edi. Demak, o'zbek teatridagi jiddiy yo'qotishlar va o'zbek teatrini kelajagi, ya'ni yo'qotayapmiz, ammo topyapmizmi degan savol javobini bugungi qurultoy jarayonida qidiramiz. Bugungi eshittirishimizda, demak, Londondan turib qatnashayotgan Rashidjon, demak, bu Londondagi Orzu Art o'zbek teatrining tashkilotchilaridan biri. Rashidjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
O'zbekistonlik taniqli teatr dramaturgi, yozuvchi Sanjar aka Imomov ham biz bilan aloqada Toshkentdan. Sanjar aka, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Shu bilan birga bugungi eshittirishimizda o'zbekistonlik taniqli yozuvchi Erkin Azamov, O'zbekiston xalq artisti Gulchehra Jamilova ham ishtirok etadi. Demak, bugungi eshittirishimizni boshlar ekanmiz. Sanjar aka, Imomov, sizdan eshitsak, ya'ni o'zbek teatrini zabardast aktyorlari, masalan, Zikir Muhammadjonov kabi artistlarni ketishi nimadan, nimani yo'qotdik biz? Shuni bir yo'qotishni bir ko'lamini aniqlab olsak-da avvaliga. Sanjar aka, sizdan eshitsak.
Assalomu alaykum, hurmatli radio eshituvchilar, tinglovchilar. Avvalo, bilasizmi, bu albatta bu aynan faqatgina teatr muxlislari uchun emas, butun bir jamiyatimiz uchun, bir millat uchun aslida jiddiy bir yo'qotish, bir musibatli kun tariqasida yashashga arzigulik voqea bo'lishi kerak edi. Lekin hozirgi jamiyatimizda shu ahvoldaki, oddiy haligi chipta sotuvchi o'tdimi yoki Zikr Muhammadjonov namoyonda o'tdimi, jamiyat uchun ham hech qanday aloqasi yo'q. Aslida bu bir tarifdan ortiq bunday bir, bilasizmi, nima desam, jamiyatda bu darajada past ketishini boshqa so'z bilan ifodalash ham qiyin. Sababi, bilasizmi, bundan keyin ham mana hozir kimlar o'tiribdi? Turg'un Azizov sanab o'tishimiz mumkin, Rasul Ibrohimova va Yara Abdullayeva degan mo'shatib san'atkorlarimiz qoldiki, bilarim bunadan keyin bizani oldimizda qanaqangi bir qalbimizni bir bunaqangi dardag'alar bilan o'rnini to'ldiradigan va o'rniga keladigan va ularga e'tibor bo'ladigan insonlarni o'zi ham qolmaydi. Oddiygina eshitib o'tiradigan bo'lsak, Gulchehra Jamilovadek san'atkorimizni teatrdan chiqishtirib tashlaganligini o'zini ham bunday olib qaraydigan bo'lsak, hayotli paytini o'zi ham bunaqangi san'at darg'alariga e'tibor nafaqat jamiyat nuqtai nazaridan, oddiy bir teatrni muhitidan kelib chiqadigan bo'lsak ham juda ham bir e'tiborsiz bo'lib ketishgan.
Endi mana Sanjar aka, bugun demak O'zbekiston adabiyot san'atini yangi soni chiqdi, lekin o'sha yerda bir ta'ziya nimasi yo'q ekan. Biz mana Erkin aka bilan bog'landik. Erkin Azamov biz bilan aloqada. Demak, Erkin akani aytishicha, bugungi adabiyot san'at gazetasida biror bir shaklda ta'ziya yo'q. Erkin aka, sizdan eshitsak, sizni fikrlaringiz.
O'tganlarni xudo rahmat qilsin. Endi doim o'tgan narsa hamisha totli degan gap bor. O'tgandan keyin odamni ko'ziga butun mahobati bilan, butun salobati bilan namoyon bo'ladi-da. Hatto bir gapim bor, o'lding aziz bo'lding deb. Agar juda bunchalik katta aktyor bo'lmasa ham, o'lgandan keyin odamda hayotiga ma'lum bir nuqta qo'yiladi, ma'lum bir xulosa paydo bo'ladi, yangicha bir qiyofa namoyon bo'ladi ko'z oldimizda. O'lim shunday bir sirli, shunday bir hikmatli hodisa. Lekin sahna bo'sh qolmaydi, oqqan daryo oqaveradi degan gap bor. Yangi aktyorlar pliyadasi kirib kelgan, kelyapti emas. Men birgina aktyorni ta'kidlab aytgim keladi, Erkin Komilov. Erkin Komilov bu kishi o'sha siz aytgan Shukur Burxonni shogirdi. Biron bir davra yo'qki, biron bir gazetada yoki jurnaldagi chiqishi yo'qki, shu ustozini bir xomsov bilan, ehtirom bilan tilga olmagan bo'lsa. Demak, bu an'ana men uziladi deb o'ylamayman, uzilgani yo'q. Milliy teatrimizda bir qator aktyorlar bor. Erkin Komilov deymiz, Afzal Rafiqov deymiz, Tohir Saidov deymiz, Yodgor Sadiyev deymiz, Endi ko'p men bularni hozir darfatan hammasini sanashim qiyin, men hozir xayolimga kelganlarni aytayapman. Bular ko'p yaxshi aktyorlar. Mana shu Erkin akani men aytdim, Erkin Komilovni shuxshi ham shu faqat o'zini haligi tor doiradagi deymiz endi jamiyat hayotini agar bir manzaraga qo'yib qarasak, sahna shuni bir jabhasi, madaniy bir jabhasi. Shu jabhaga aloqador odam bo'lishiga qaramasdan butun bir jamiyat uchun qayg'uradigan, butun jamiyatni masalan achishuvi uchun jon kuydiradigan odam. Bu ham o'sha o'zini ustozlariga munosib bugungi hayotiy jarayonlarga faol qatnashib kelayotgan aktyorlarimizdan Erkin Komilov. Bular ko'pchilik, men hozir hammasini otini bir bir aytishim qiyin, har holda bular sahnani munosib vorislari deyish mumkin.
Demak, yozuvchi dramaturg, kinodramaturg Erkin Azamovni fikrlari, Erkin aka rahmat sizga. Demak, suhbatlashayotgan paytimizda men oldimda internet ochiq turibdi. O'zbekiston axborot agentligi saytida hozircha Zikr Muhammadjonov vafotiga oid biror bir demak bir ta'ziya ko'rmayapman. Men Kultura.uz degan saytga kirdim. U yerda ham yo'q, lekin mana Toshkentda yangi teatr Shamsi Qamar degan teatr ochilibdi. Bu ham demak o'sha oqqan daryo oqmay qolmaydi degan o'sha Erkin akaning gaplariga dalilday ko'rinadi. Ayni paytda mana biz bilan Londondan Rashidjon qatnashyapti. Rashidjon, mana siz Londonda turib Orzu Art degan teatrni tashkil qilib ishlayapsiz. Sizga albatta muvaffaqiyat. Sizning fikrlaringiz, ya'ni Zikr aka yoki Shukur Burxonov bu ijodkorlarni yo'qotishi sizga qanday ta'sir qilishi mumkin? Rashidjon.
Birinchi o'rinda assalomu alaykum yana bir bor, keyin katta rahmat mana shunday chiroyli bir suhbatni tashkil qilganingiz uchun. Men albatta hamkasblarimning gaplariga qo'shilaman. Bugungi yo'qotishga keladigan bo'lsak, ya'ni Zikr Muhammadjonov yoki undan oldingi bilan tark etgan katta aktyorlarimiz, ular hayotni tark etishgani bilan bizga juda ham katta meros qoldirishdi. Mening fikrimcha, ya'ni spektakllar, kinofilmlar o'zlarini qo'lyozmalari bilan bir katta meros qoldirishdi. Qolaversa, mana keyingi avlod, mana hozir aytib o'tganlardek Erkin Komilov yoki bo'lmasa Gulchehra Jamilova, Lutfa Sa'dullayev, Tesha Mo'minov, ana shu aktyorlar davom ettirishyapti. Undan keyingi yana boshqa avlod bor. Mana xudo xolisa biz o'sib kelyapmiz. To'g'ri, yo'qotish bo'lgan bilan bu achinarli albatta-yu, lekin hayot davom etaveradi. Sahna, kino, teatr bu shunaqa dargohki, inson doim izlanadi. Hozirgi davr balki boshqachadir, yoki bo'lmasa sharoitimiz boshqachadir. To'g'ri, balki qanaqadir farq qilar hozirgi aktyorlar oldingi aktyorlardan, lekin o'ylaymanki, uzilish bo'lmaydi orada. Inson bor ekan, doim san'atga intiladi, doim narsa yaratadi.
Ha, demak, Rashidjon fikrlari edi. Londondagi ilk o'zbek teatr Orzu Artni tashkilotchilaridan biri Rashidjon, rahmat. Endi Gulchehra opa, mana mamlakat tashqarisida bor ekan mana shunaqa ijodkorlar va sizning fikringiz, demak, nimaga kelyaptimi? Yangilar kelyaptimi O'zbekistonning ichida? Yangi artistlar kelyaptimi? Mana Zikr akalar o'tdi, boshqalar o'tyapti, o'rniga o'rin kelyaptimi? Shu savolni sizga bermoqchi edim, Gulchehra opa.
Kelyapti, yangilarning kelyapti emas. Yangi aktyorlar kelyapti. Teatrda, kinoda endi men bilolmayman. Kinoda yo'q emas, bor. Bir ikkitasi. Lekin afsuski kamroq. Men istardimki ko'proq bo'lsin deb. Bir ikkita aktyorni endi ko'zga ko'rinarli o'sha haqiqiy professional darajaga yetgan aktyor aktrisalar yo'q emas, bor ular. Shunga o'xshash o'sha rejissyorlar ham yo'q emas, bor. Lekin afsuski sal kamroq, istardimki ko'proq bo'lsa shular. O'zini ustida ishlasa, katta-katta bir palatnolar bo'lsa, filmlar bo'lsa deb, buni ham o'zini shu sinab ko'radimi? Endi uning uchun albatta borib mablag'ga taqaladi-da. Endi mablag'ga taqalganmin ham odat bo'lib qoldiki, pul yetmaydi, pul yo'q deyishga o'zi odamlar shunga o'rganib qolib, mablag'ga to'nkayapti. Hukumat mablag' ajratyapti, ajratmaydimi? Lekin o'sha hukumat ajratgan darajaga loyiqlo bo'lsa, unda bir qandaydir hukumatdan yana so'rashga odam uyalmasdan so'raydigan darajada asar bo'lish kerak menimcha.
Mana Gulchehra opa, demak, shu kunlarda Toshkentda Shamsi Qamar degan teatr ochilibdi. Bu teatrning rahbari, demak, Qamariddin Ortiqov ekan, o'sha teatr munaqqidi. Ayni paytda mana Londonda ham shunaqa mana Rashidjon boshchiligidagi guruh Orzu Art teatrini ochgan. Ya'ni bular o'zlarini tashabbusi bilan ochishyapti. Bularga sizni munosabatingiz qanday mana? Mana shu mana Rashidjon qatnashyapti. U kishiga munosabatingiz qanday, Gulchehra opa?
Kimki qo'lini san'atga urilsa, bu yomonlik emas. O'sha bir qandaydir bir o'zidagi ichki tuyg'ulari bilan, ichki anaqa nimalari bilan dunyo qarashi bilan bular o'sha narsaga san'atga qo'lini uradi. San'atga yaqin bo'lgan insonlar, san'atli bo'lgan insonlar hech qachon yomonlik qilmaydi. Buna chunki birinchi o'rinda o'zini o'sha eng sevimli sohasi o'sha san'atni birinchi o'ringa qo'yadi. Hattoki ko'pincha oilasini ham ikkinchi o'ringa qo'yadiki, o'sha eng o'zi hidoyi bo'lib ishlayotgan sohasiga nisbatan ularni judayam nimasiyam kuchli bo'ladi. Endi bu bolalarga men albatta ularni afsuslanmayman, bilmadim. Nima maqsadda bu nima yaratildi? Bularni o'zini qo'ygan maqsadi nima? Shu bilan nima deyishmoqchi? Qanaqa asarlarni qo'yishmoqchi? Men ulardan albatta ancha yiroqman. Yaxshi niyat bilan mana shunaqangi bizni o'zbek milliy san'atini, o'zbek milliy dramaturgiya deymizmi? Endi balkim juda bu balandparvoz nima bo'lsa kerak. Siz aytayotgan nimaga. No, lekin ularni o'sha ishtiyog'i juda baland bo'lganligini men olqishlayman. Bu bir. Ikkinchidan, shunchalik orzu qilib, shunchalik anaqani qo'yishgan ekan, bizani O'zbekistonni ham ularga har holda yanada tanitib, yanada ularni bizani milliy nimani yuqoriga ko'targani bu ham juda ham yaxshi. Men faqat ularga omad tilayman.
Gulchehra opa, demak olqishlar edi. Rashidjon, sizga atalgan bu olqishlar. Gulchehra opa, savollarga javob bersangiz, maqsad nima? Demak, Londonda teatr ochishdan qanaqa spektakllar qo'ydi ikki og'iz?
Gulchehra opa, kattakon rahmat sizga iliq so'zlaringiz uchun. Mani ozgina tanimagan bo'lsangiz kerak, biz bitta kinoda birga o'ynagandik, lekin hozir haqida gapirmoqchi emasman. Katta rahmat iliq so'zlaringiz uchun. Gulchehra opa, Londonda teatr tashkil qilishimizdan maqsad bu, birinchidan ko'p sohalarda ishlab ko'rdik, bo'lmasa radioda yoki bo'lmasa kichkina tomoshalarda, lekin baribir o'sha odamni qonida bo'lgandan keyin ot aylanib o'zini qozig'ini topadi deganday, baribir shu teatrga qayt degani. Endi asosiy maqsad birinchi o'rinda albatta O'zbekistonni madaniyatini, O'zbekistondagi san'atni, teatrni Londonda ham namoyish qilish. Qolaversa g'arb bilan sharqni qanaqadir bir bog'lab o'rtada bir yana ham ko'proq munosabat qilish. Mart oyida birinchi spektaklimizni namoyish qildik. Juda ham yaxshi qabul qilishdi. Boshida algina cho'chidik.
Ya'ni Darvish degani, nomi Darvishmidi?
Darvish.
Ha, Darvish.
Shu ingliz tilida qildik, lekin musiqa, kostyum, g'azal, ruboylar hammasi o'zbek tilida bo'ldi. Boshida algina cho'chidik. Ingliz tomoshabini, Yevropa tomoshabini bizni tushunarmikan? Lekin bir narsaga ishonch hosil qildimki, sahnaga chiqishingizdan chiqqaningizda qanaqa tilda ijro etishingizdan qat'iy nazar, qanaqa spektakl qo'yishingizdan qat'iy nazar, agar chin dildan ijro etilsa, ya'ni san'atni tili bir ekan. U til tanlamas ekan, ya'ni til yoki mamlakat yoki din tanlamas ekan. Har bir insonni o'sha agar chin dildan ijro etsangiz, har qanday odam ham sizni qalbingizni qichqirig'inimi yoki bo'lmasa dardingizni tushunar ekan. Shundan juda ham xursandmiz. Shu niyatlarimiz ko'proq shu o'zbek san'atini shu Yevropada targ'ibot qilish.
Ha, rahmat. Rashidjon, men bilaman, juda ko'p Amerikada o'zbekistonlik san'atkorlar Amerikaga ketdi. Bahrom Matchonovni bilamiz. Ilhom teatrida ishlagan, hozir Amerikaga ketdi. Dilorom Qambarova ketdi. Ko'plar kasbini o'zgartiryapti. Mana siz ot aylanib qozig'ini topadi degan fikrni aytdingiz. Gulchehra opa, mana siz uzoq vaqt ishlagansiz bu sohada. Biror marta mana qiyinchilik bo'lgan paytingizda boshqa kasbga o'zgartiray degan bir niyatingiz bo'lganmi? Masalan, oshpaz bo'lganlarni, kamaz haydayotganlarni bilamiz, demak artist bo'lib turib. Shu ma'noda sizda shunaqa fikr bo'lganmi, Gulchehra opa?
Yo'q, menda bunaqa narsa bo'lmagan, chunki men o'sha ismni tanib nima qilmanki, men aktyor bo'laman degan edim. Bu bir. Ikkinchidan, aktyor haqiqiy aktyor, qon-qoniga singib ketgan aktyor hech qachon o'zgartirmaydi kasbini. Nega deganingizda, bu o'sha bilan talay ko'tarilgan degan bir ibora bor bizda. Buni miyasiga tuylab, sen artist bo'lmaysan, sana yaxshi artist chiqmaydi deganingizda ham, baribir o'sha sahnaga birov chiqib, nuto ko'tarib chiqadimi, supurgi ko'tarib chiqadimi, patnis ko'tarib chiqadimi, baribir o'sha bilan qoniqib, men aktyorman deb yuradi. O'zini ustida ishlaydi, ba'zi bir xillarni o'sha talanti yo'q deymiz, xudo yuqtirmagan deymiz. lekin baribir ham o'sha sahnadan ketgisi kelmaydi. U haqiqiy o'sha qon-qoniga singib ketgan odam, shunga harakat qiladi. Bitta rol o'ynasam deydi. Yillar mobaynida kichkina-kichkina rol o'ynasa ham teatrdan ketmaydi. Oylik kim bo'lsa ham ketmaydi. O'sha oilasi boringki, ming afsus, ba'zan oilalar ajrashib ham ketishadi. Shu yaxshi oilasini boqolmayapti, oyligi past, bunda hadda harakat qilib katta rol o'ynolmayapti degan nimalarga ham kel. Lekin tark etmaydi shu san'atni, bilasizmi? Shunaqangi odamlar bor. Man uchun man tushunmayman, lekin shu o'zini nimaligini oshpaz bo'lib ketib yoki yana boshqa. Endi buni ham balkim tushunish kerakdir. O'sha oilasi uchundir, balkim o'sha yetishmovchiligi uchun o'zgartirgandir kasbini. Yoxud o'zini san'atda topa olmadimi, ochilmadimi buni qandaydir bir qirralari. Bu har tomonlama nimasi bordi.
O'zbekiston xalq artisti, demak, Gulchehra Jamilova fikrlari edi. Havo mavjlarida odatlik qurultoy eshittirishi, demak, bugungi o'zbek teatrini istiqbollarini muhokama qilyapmiz. Sanjar aka, mana har xil fikrlarni eshitdingiz.
Teatr san'ati qiziq ekan-da. Oddiy ko'chani bolasini ham sahnaga chiqarib turib, u bu so'zni yodlasin, gapirsangiz ham, bu ham san'atga o'xshab ketar ekan. Professional darajadagi yuksak tafakkur nimalarni ko'rsatadigan san'at ko'rsatsangiz ham, uni ham o'zini bir nimasi bo'lar ekan. Agar hozir biz haqiqiy professional darajasida dramaturgiyani oladigan bo'lsak, rejissurani oladigan bo'lsak, aktyorlarni ijrosini oladigan bo'lsak ham, agar o'tgan darg'alarni, o'tgan shu teatr san'atimizga qiyoslaydigan bo'lsak, albatta yer bilan osmoncha farq. Lekin hozirgi kunda shunday bir sharoitda haqiqiy san'at asaridan juda xalq yiroqlashib ketganini hisobga olib turib, lekin shunday ham hamin qadar ijod qilayotganligini oladigan bo'lsak, bu ma'noda qoniqarli deb aytsa bo'ladi. Lekin afsuski biz ba'zi paytda davlat hukumati e'tibor bermaydi deymiz-ku, lekin undan ham burun bu teatr qilib asrab qoladigan teatr o'zini jonkuyorlari, uni asosan teatr badiiy rahbari, direktori bunga mas'ul bo'lishi kerak. Afsuski xususan milliy teatr nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, professional nuqtai nazardan talabga beradigan badiiy rahbar o'rniga vaqtincha egallatirgan direktor, bu vazifaga albatta munosib emas, lekin o'rniga munosib bir inson bo'lmaganligi uchun ham hozir aravani bir qadar ortidanmi ketidanmi tortib yurishibdi. Lekin shularni orasida ham yaxshi asarlar chiqib qoladi, chunki millat iste'dodsiz insonlar bo'lmaydi, uni iste'dodlari bo'ladi albatta. Shuning uchun ham shunaqangi bir teatrdagi mana rahbariyatini kamchiligini millatning umuman xalqdan chiqqan iste'dodlar va teatrni umumiy jamoat kollektivlari mana shu nuqsonlarni bilintirmay bezilgan darajada ko'rsatib turishdi haqiqatda. O'shaning uchun ham aytsak bo'ladiki, hozirgi kun nuqtai nazaridan olib qaraydigan bo'lsak, har qalay qoniqarli desa bo'ladi. Endi bilasizmi, ko'pincha bizada avvalambor eng nimaligi ko'pincha zamonaviy shaxs deymiz, zamonaviy shaxsni topolmayapmiz deymiz. Lekin zamonaviy shaxs o'sha ijodkorni qalbida yashasagina u sahnada ko'rinadi. Ijodkorni qalbida yashashi uchun ham albatta bu haqiqiy ma'nodagi millatning qahramoni kelajakda ham va hozirda ham o'sha qahramonni eslab oladigan va hamisha uni qalamga olishga arziydigan qahramonlari bo'lishi kerak. Lekin bizda qahramonlarni faqatgina sportchi yoki qo'shiqchidan iborat deb aytolmaymiz-ku. Lekin zamon qahramonini ko'rsatadigan bo'lsa, ustimizmi yo'qmi, yashayotgan muhitimizni, jamiyatimizni, o'sha ish joydagi xunuk unsurlarini, salbiy tomonlarini ochib tashlashga ham to'g'ri keladi. Lekin afsuski bu narsalarni faqatgina barakalla, ofarin degan tomondan ko'rsatganimiz uchun ham bizani ko'p asarlarimiz, san'at namunalarimiz yuzaki sunniy va soxta ko'rinishga ega bo'lib qoladi. Lekin bir narsani obdan yomonlashishiga to'g'ri bo'lmasa kerak, lekin shularni ichida bir ikkita Nurlo Abbosxon degan iste'dodlarini yarq etib, yut etib chiqib qoladi bu ishlari. Lekin afsuski o'sha Nurlo Abbosxonga o'xshagan albatta ham bu milliy teatrda unaqa e'tibor ham berilmaydi, Lekin avvalambor o'ylaydiki, men oldin o'ylardimki, biron bir narsa bo'lsa, teatr nuqtai nazaridan qarardimki, hukumat, davlat e'tibor berish kerak edi. Lekin shunda bir paytlar bo'lganku, o'sha bir qachilik yillarida, urush yillarida, ocharchilik yillarida ham odamlar och qolib bo'lsa ham, davlatdan, hukumatdan biron bir ta'ma qilmasdan turib, ijod bilan shug'ullanishgan. Aynan shu fidokorlik, bilasizmi, qancha siyosat bo'ladi, qanaqa hukumatni e'tibori qanaqa bo'ladi, yaxshi bo'ladimi, yomon bo'ladi, bundan tashqari teatr asosan jonkuyorlardan, fidokorlardan va jasur insonlar, qalban jasur insonlardan tashkil topgan bo'lishi kerak. U yuragi yonuq insonlardan tashkil topgan bo'lishi kerak. Agarda ular xayolida sahnada tursa-yu, to'y hayot to'yda kichik o'tkazish bilan bo'ladigan bo'lsa, demak, bitta teatr san'atidagi
Sanjaral aka, demak suhbatimizni davom ettiramiz. Rahmat sizga. Mana zamonamiz qahramoni haqida gapirdingiz. Men bu savolni Bahodir Yo'ldoshovga ham berdim. Bir hafta oldingi suhbatimizda Bahodir Yo'ldoshov aytdiki,
gap shundaki, bu mavzularni hozir birdaniga deylik, qolib chiqish uchun vaqt kerak.
Dedi, masalan, Bahodir aka Inqilob tongi degan spektaklni olganda, demak Fozil Xo'ja bilan bog'liq fojia, sevgi, tarix hammasi bitta nuqtaga jamlangan bir siyosiy bir spektakl yuzaga kelgan edi. Ammo zamonamiz haqida bunaqa spektakl afsuski yo'q. Demak, Erkin aka, Azamovga bersak bu savolni yozuvchi, dramaturg, mana yaqinda bu kishini Parizod degan asar asosidagi kinofilm Yevroaziya kinofestivaliga olindi. Demak, nimaga mana bugungi kun haqidagi dramalar kamroq? Erkin aka, oldin mana ko'proq ediki, oldingi sovet davrida o'sha dolzarb mavzularda yozish.
Endi bilasizmi, u boshqa bir tuzum, boshqa bir tizim edi. Bozor iqtisodiyoti kirib kelgandan keyin, endi bu xohlaysizmi yo'qmi, erkin bozor deymiz-ku. Bir haligi nimada bir to'r qafasning ichida yotgan bir jonzotni qo'yib olsangiz, u nima nayranglar ko'rsatmaydi. To'g'rimi yo'qmi? Biz erkinlikda hali to'liq his qilganimiz yo'q. Uni mas'uliyatini his qilganimiz yo'q. Biz shuni bozor degan so'zligini oldik-da, uni iqtisodiyot degan bo'lagi bilan ishimiz kamroq bo'ldi. Biz nima aytmoqchiman men? Bizni bugungi odamlarimizni qarashini aytmoqchiman, san'atkorlarni aytmoqchiman. Mana o'sha shou degan narsa kirib keldi bizni san'atga. Endi bu degani san'atni bozorga solish degani-da. Shunday sharoitda u tabiiy haligi yengil-yelpi tomoshalarga nima havas kuchaydi. Yengil-yelpi tomoshalarga masalan qiziqish kuchaydi. Shuning uchun sahnamizda boya siz aytganda yengil-yelpi narsalar ko'payib ketdi, oldi qochdi narsalar. Chinakam san'atdagi prinsiplarga doimo javob bermaydigan narsalar ko'payib ketdi. Lekin bu degan so'z sahna butunlay masalan maynavozchilikka aylanib ketdi deyish ham xato, yaxshi jiddiy narsalar ham qo'yilyapti.
Nima o'zbek teatri nimada shakllanganda rus teatrini yonida shakllangan va bugun rus aktyorlari
Stanislavskiy ta'limoti asosida
bugungi rus aktyorlari, ijodkorlari, rejissyorlari xuddi mana O'zbekistonda yozuvchilar qanaqa hurmat qilinsa, shunaqa ijtimoiy hurmatga loyiqda Rossiyada. Ular ijtimoiy faol, o'zlarini noroziliklarini bildirishadi, jiddiy gapirishadi. O'zbekistonda mana yozuvchilar, sizlar yaxshi jiddiy gapiryapsizlar, obro' shunga yarasha, lekin san'atkorlarning obro'si sal nimaroqda, ularni ijtimoiy faolligi ham sust.
Endi
bugun Atillani o'ydi, ertasiga borib bitta benzapravchikni o'yda to'y oboradi.
To'g'ri aytasiz, to'g'ri aytasiz. Bizni ham shu kuyintirib yurgani shu. Endi o'zi aktyorlarda salgina tuprog'i yengil keladimi deymanda. Lekin bularni ichida ham nomusizlari ko'p. Mana o'sha Gulchehra opani men suhbatlarini eshitib turaman, Gulchehra Jamilovani. Shu Erkin akani mana aytishim mumkin. Men Tohir Saidov deb alohida ta'kidlab aytmoqchiman. Juda ba'mani bir haligi faqat sahnada muallif yozib bergan gapdi emas. O'ziga ham bir kallasini qotirib, bir fikrlar ayta oladigan, jamiyat hayotiga doir juda bir dadil gaplar ayta oladigan yigit. Farhod Abdullayev degan aktyorimiz bor. Men juda yaxshi ko'raman ijrolarini. Endi aktyor bilasizmi? Bu qayerdadir o'qigan edim. O'zini o'zi bozorga olib chiqib sotmasa, bozor kasod bo'ladigan bir qavm. Bu chekkada kamtarlik qilib, masalan bir yozuvchi bo'lib yo boshqa bir olim bo'lib chekkada o'tira olmaydida. Uni amoli shu, u sahnada ko'rinib turish kerak. Albatta siz bizga malol keladi bugun deylik Alisher Navoiyni o'ynasa-da ertaga chiqib to'yda o'rtakashlik qilsa. Bu erish tuyuladi odamga endi. To'g'rimi yo'qmi? Ko'pchilik endi hozir bozorga chiqib ketdi, to'ylarga chiqib ketdi. Bir paytlar endi bu nomus qilar edi. Bizda o'sha siz nomini tilga olgan Shukur Burxonov, Olim Xo'jayev, deylik mana kechagina olamdan o'tgan rahmatli Zikr akamiz, bular endi o'zga yeb ko'rmas edi bu narsani. Afsus, zamonda zaylida endi, nima deysiz? Xudo odamni o'ziga insof bersin deysiz. Shu sahnani muqaddasligini saqlash kerak. Odam oshdan bo'ladigan zamon emas hozir. Biz hashamga berilyapmiz ko'proq, hoyu havasga berilyapmiz, nafsimiz sakalak otib ketyapti. Bu mana shu ba'zi aktyorlarimizni ham chalg'itib o'sha kuylarga solyapti. Bu taassufli holat.
Erkin Azamov fikrlari, yozuvchi Erkin Azamov, mana Rashidjon aktyorlarni adresiga biroz tanqidiy fikrlar aytildi. Endi agar e'tiroz bildira olasizmi yoki umuman to'g'ri gaplarmi bu?
Men e'tiroz bildira olmayman. Gaplar juda ham to'g'ri. Endi bu balki mana aytaylik, hali biz u payt tug'ilmagan bo'lsak ham aytaylik 70-80 yillar Hamza teatrining aktyori yoki bo'lmasa televideniyadagi bironta olib boruvchini to'yda yoki bo'lmasa bironta marosimda ko'ra olmasdingiz. Ular to'g'ri bu narsani balki uyatib bilisharmidi o'sha payt yoki o'zlariga yetib ko'rmasmidi. Lekin hozirgi kunda bu juda ham odatiy hol. Masalan, biz uchun bu aytaylik to'yga boradigan bo'lsa yoki banketga boradigan bo'lsa bu juda ham odatiy hol. Endi bu bilmadim, bu zamon talabimi yoki bo'lmasa bir majburiyatmi?
Mana siz nima Londonda yashaysiz siz, to'g'ri? Mana o'sha yerdagi mashhur klassik teatrlar bor-ku, o'shalar artistlarini oddiy odamni to'yini o'tkazganini bilasizmi? Shunaqa nimalar bormi?
Bu yerda ham mana aytaylik, agar istagan aktyoringizni yoki bo'lmasa istagan xonandangizni aytaylik, hech bo'lmasa tug'ilgan kun qilayotgan bo'lsangiz ham o'shanga ham taklif qilishadi. Agar o'shanga yarashsa nima deydi,
puliz bo'lsa,
mablag'ingiz bo'lsa, puliz bo'lsa yoki mablag'ingiz bo'lsa, ular yo'q demaydi. Endi odamlar aytaylik, Jennifer Lopesdan tortib yoki bir istagan odamini to'yiga yoki tug'ilgan kuniga taklif qilish mumkin. Bu odatiy hol bu yoqda ham. Shuning uchun bilmadim endi, balki yoshlik qilayotgandirmiz hozir bironta fikr aytganiyu, lekin
Gulchehrabonov fikriga munosabat bildirayotgandingiz boya.
Ha, boya aytdilarki, to'g'ri, ularni ham gapi to'g'ri. Agar inson san'atni sevsa, hech qachon teatrni tashlab ketmaydi. Yoki oshpaz bo'lmaydi yoki bo'lmasa aytaylik mehmonxonada ishlamaydi yoki bo'lmasa taksist bo'lmaydi. San'atni sevgan odam baribir qanaqadir o'zini bir qismini san'atga bag'ishlaydi doim. Ikkinchi ish qilib bo'lsa ham aytaylik, mana o'zini biznesini ochadi deb bir o'ng qo'lda chap qo'lda aytaylik o'sha baribir teatrdan ketmaydi. O'sha kichkina rol bo'lsa ham, aytaylik epizodda bo'lsa ham, yarim shtatda bo'lsa ham albatta teatrda qoladi. Haqiqiy san'atkor menimcha shunaqa bo'lishi kerak.
Rashidjon, men bilaman, mana shu Londondagi teatrga bergan energiyangizni ko'chada bir bulochka sotsangiz ko'proq pul topgan bo'lardingiz. Agar yanglishayotgan bo'lsam ayting.
Gapingizga qo'shilaman. Biz ham endi boshida teatrni ochishimizdan oldin hamma xarajatlarni o'zimiz qopladik. Endi mana hozir sekin yonimizda bir ikkita ingliz do'stlarimiz paydo bo'ldi. Ular bizga yordam berishyapti. Har holda yomon emas. Ozgina boshda qiynaldik-ku, lekin mana hozir juda ham ko'p takliflar bo'yapti, shundan juda ham xursandmiz.
Demak, orzu art, ya'ni orzu degani orzu endi o'zbekcha, o'sha orzu art degani san'at. Demak, san'at orzusida fidokorlik deb tarjima qilsak bo'ladi. Sizning harakatlaringizni sizga mana o'zim nomimdan ham tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Rashidjon, katta rahmat sizga. Endi eksperiment masalasida sizni umuman Londonda juda ko'p eksperimentlar qilinadi, mana yaxshi bilasiz teatrni. O'zbekistonda ham Ilhom teatri, mana Didor studiyasi, boshqalarda bir eksperiment bor. Masalan, Ilhom teatridagi eksperimentlar dunyo teatr arboblari tomonidan tan olingan, lekin bu o'sha eksperimentlarni o'zbek xalqi yetib bormayotganday tuyuladi-da. Ya'ni san'at sanal uchun deganda o'sha Ilhom teatrini podvolida qolib ketmoqda. Erkin aka, sizdan so'ramoqchi edim, ya'ni nima uchun o'zbek dramaturglari Ilhom teatri bilan kam hamkorlik qiladi? Masalan, Sharof aka Boshbek biroz oldin hamkorlik qilgan edi, ya'ni bundan 20 yil oldin ham o'sha tikan tipratkanlar spektaklini Mark Wayle bilan birga qo'yishgan edi. Nega sizlarda bir ro'yxush yo'q Ilhom teatriga? Erkin akasining fikrlaringiz.
Eksperiment endi ularda sal bo'rtibroq ko'rinsa kerak. Ilhom teatridan meni xabarim bor. U yer ko'p tajriba qilyapti, eksperimentlar qilyapti. Endi men eshitar edim, Ilhom teatri ham o'zbek tomoshabiniga yuzlansa, bu bir eksperimentti fakat haligi tayini yok adamlar da özge berip kuruş keregemez. O şeyde hem haligi musulman farzantları manimce aktörler bor. Hatta baş rejissor hem özü tepçikçi Özbek deyip işitken ben. Endi taassufli joyi shundaki O'zbekistonda nomli O'zbek teatri, O'zbekistondagi teatr bo'la turib, O'zbek madaniyatiga, O'zbek dramaturgiyasiga bunday befarq qarash, hatto mensimay qarash endi albatta bu juda ham odamni darg'azab qiladigan holat. O'zbekistonda Gorkiy nomidagi juda zo'r teatr bor. Yaqinda men u yerda Olimjon Salimov bir spektakl qo'ygan ekan, Retro degan. Bosh rollardan birida Asal Rafiqov o'ynadi o'zimizda katta aktyorimiz. Benihoya yaxshi, zo'r malaka bilan qo'yilgan spektakl, mazzaqib tomosha qildik. Lekin afsuslanarli joyi shuki, meni bilishimcha keyingi 20-30 yil ichida shu teatrda o'zbek hayotini aks ettiradigan o'zbek dramaturgini birorta asari qo'yilmagan.
Yo'q, bilmayman, bizda Qodiriyni Kalbak Mahzum asari asosida Oqlaylik qoralayliklar asari qo'yildi.
O Ilhom teatrida qo'yildi deb eshitdim, afsuski men ko'rganim yo'q, past baland gaplar yuradi, men ko'rganim yo'q.
Endi bu yerda Kalbak Mahzum
Gorkiy teatrini aytayapman. Gorkiy teatrini aytayapman. Gorkiy teatri ham, Ilhom teatri ham. Bular unutmaslik kerakki, bu O'zbekistonda, o'zbek tuprog'ida bular ish yuritayapti. Shunday bo'lgandan keyin shu joy xalqi bilan nomi mana o'zbek, O'zbekiston bo'lgandan keyin shu o'zbek hayoti bilan ham ish ko'rish kerak. O'zbek tomoshabinlarga ham masalan bir o'zbek tomoshabinlarni ham bahramand qilish kerak deb o'ylayman.
Yozuvchi, dramaturg, kinodramaturg Erkin aka Azamovning fikrlari edi. Sanjar aka, eshityapsizmi bizani? Dramaturg Sanjar aka. Bu yerda eksperiment masalasiga siz qanaqa qaraysiz? Ilhom teatridagi eksperimentlar, ya'ni nima uchun o'zbek milliy teatrlarda eksperiment kam?
Hozirgi 20 yillikni oladigan bo'lsak, mustaqilligimizni ungacha 70 yil davomida chiqib ketgan o'sha hozir klassik san'atga aylangan klassik spektaklga aksariyat klassik spektakl bo'lsak bo'lardi. Hozirgi qo'yilayotgan asarlarimizni ko'pchiligini o'zi eksperiment ahamiyatiga ega bo'lib qolgan. Chunki masalan yaxshi tomonlari bor. Masalan deylik, masalan svet ustasini yoki biron bir qorovul bo'lib ishlaydigan nomi chiqmagan odamni birdan asarni olib kelib qo'yishligini o'zi bir tomondan yaxshi. Qaysi tomondan qalami chaqlanmagandir, yo bo'lmasa teatr qonuniyatlarini yaxshi tushunmasdir. Lekin shunga imkoniyat berib sahnaga qo'yilishini o'zi ham eksperimentdir. Lekin buni ham hamma narsasini yaxshi va yomon tomonlari ham bo'ladi. Lekin ba'zi payt kelib qoladiki, aksariyat holatda mahoratli dramaturglarni asari bir chekkada qolib turib, nipinisib yozilgan asarni tasvir yo'llar bilan sahnaga chiqib ketib qoladi. Bu tomondan albatta bu yaxshi emas. Endi haligi bari ko'pincha o'zbek hayotidan erkin aytiladigan o'zbek hayotini ko'rsatadigan degan narsa bo'lganda, bu yerda eng katta fojiamiz o'zbek hayotini yaxshi va yot tomonlarini eng tub tomonlarigacha eng haligi nozik va xavfsiz hayotning bir taraflarigacha bir ko'rsatish imkoniyatini o'ylashdan ham mahrum bo'lib qolgandi. Mana eng asosiy nima bu o'zbek san'ati, o'zbek dramaturgiyasi narsasi o'sha dadil fikrlashdan ham, keskin takliflarni tashlashlardan ham asarda shundan biz mahrum bo'lib qolganmiz. Umuman bilasizmi, eng achinarli tomoni shu yerdaki erkin tafakkur qilish imkoniyatimizni o'zimiz ichimizda so'ndirib yuboryapmiz. Aynan shunaqa shu holatda o'zbek dramaturgiyasi, o'zbek dramaturgiyalari shu narsalarni boshdan kechirib turgan paytda eksperiment tariqasida nima qilish haqida albatta Ilhom teatrini ham Gorkiy teatrini ham ayblamagan bo'lardim.
Ya'ni aybni o'zimizdan qidirishimiz kerak, deyapsiz-da Sanjar aka, tushundim. Endi Rashidjon, sizdan so'rayapman, Londonda turibsiz, ko'p narsani ko'ryapsiz, o'sha yerda yonveringizdagi teatrlarda, demak, Britaniya hayotidagi ijtimoiy muammolar, boshqalar aks etyapti va teatr bir xalqni ovozi sifatida yangrab keladi. Umuman asrlardan beri o'sha ingliz teatri degan bir tushuncha bor, o'sha teatrning vatani bu Britaniya. Shu ma'noda sizni fikrlaringiz qanaqa? Eksperiment masalasiga haq so'zni aytish, odamlarning dardini aytish teatrda yoki ko'ngil ochish maqsadimi bu teatr? Rashidjon,
Bu savolingizga javob berishdan oldin bitta ozgina fikringizga qo'shilmayman. O'zbekistonda teatr rivojlanishi nimaga sust deysiz? Men shunga ozgina qo'shilaman. Mana o'z aytilik O'rta Osiyodagi boshqa davlatlarga qaraydigan bo'lsak, aytaylik Qozog'istonmi, Qirg'izistonmi, Tojikistonmi, mana mustaqil bo'lgandan keyin oxirgi 20 yil ichida ko'p teatrlar yopilib ketdi yo'li. Lekin men ko'z olimga keltira olmayman. O'tdagi, ya'ni O'zbekistondagi, Toshkentdagi bor teatrlar O'rta Osiyodagi boshqa davlatlarda ham bormi degan narsa hech ko'z olimga kelmaydi. Mana aytaylik qanaqa qiyinchilikdan o'tdik. Qanaqa kunlarni boshimizdan kechirdik, lekin shunga qaramasdan teatr hali ham bor Toshkentda, hali ham tomoshabinga to'la, hali ham bir yangi spektakllar qo'yilyapti. Даже mana hatto kinoga keladigan bo'lsak, to'g'ri, hozir kinolarimiz siz kino ekranda istagan odamingizni ko'rishingiz mumkin. Xonandami yoki bo'lmasa u biznesman, istagan odam chiqib kino o'ynayapti hozir. Lekin shularning orasida ham qanaqadir yaxshi kinolar bor. Qaysi bir durlari kino festivallarda qatnashyapti yoki bo'lmasa aytaylik chet elda rus tiliga yoki bo'lmasa ingliz tiliga tarjima qilinib ekranlarda ko'rsatyapti. Bu har holda bu nimadan dalolat? Har holda hali ham bor, hali ham izlanish.
Hali ham bor, lekin mana Temir xotin spektakli qo'yilgan paytda o'sha paytdagi ijtimoiy dardni aytgan odamlar bilan hamroz bo'lgandi. Bugungi kunda ko'ngil ochar bo'lib qolyapti-da. Mana Sanjar aka, sizni ham asarlaringizda masalan o'sha qaynona kelin munosabatlar kinoda ham shu xalqni dardini aytish masalasini so'rayapman-da mana. Rashidjon.
To'g'ri, hozir ko'plar kommersiyaga berilgandir. Ya'ni mana qanaqa asar qilishdan qat'iy nazar moddiy tomonni ko'proq o'ylashadi. Shu tomondan ham balki qanaqadir vaqt mana shuni o'tish vaqti ham kerakdi. Keyingi balki bu qaysidir bu keyingi pog'onadir. O'sha yuqori pog'onaga erishishimiz uchun mana shu pog'onani ham bosib o'tishimiz kerakdir degan bir fikr bilan umid bog'lab qolaman endi shunga.
Umid demak teatrni vatani William Shakespeare vatanidan demak Rashidjon bildiryapti. Sanjar aka, sizdan eshitsak endi eshitishimiz oxiriga yetyapti. Qani teatr qachon xalqning dardini aytadi endi? Siz dramaturg sifatida bormi yozganlaringiz?
Endi asarlar bor-ku, bilasizmi? Albatta, bir narsalarni qoralaganmiz, yozganmiz. Lekin bilasiz, haligi paytga tushundimki, haligi shu narsa bo'lar ekanki, u omma eshitishi, omma ko'ra bilishi uchun fikrlasam, omma bobam bo'lish kerak ekan. Lekin ayni paytda ommani bir qadar o'ylash darajasiga olib chiqa oladigan o'sha ma'naviy oziqani qalbiga singdira bilish usullarini xalqona topa bilish kerak ekan degan fikrlarga ham kelib qolganman. O'shaning uchun ham juda ham ba'zi bir xil paytda mualliflar o'zini aqlliligi bilan yozgan tushunarsiz so'zlarni yana ham tushunarsiz yozish asnosida asarlariga tomoshabin kelmay qo'yadi. Ba'zan faqatgina teatr san'atini oddiy masxarovozlikdan iborat deb tushungan dramaturglarimiz bor. Unda tomoshabin keladi, sizni fikrlash nasib bo'ladi. O'shaning uchun eng chiroyli bo'lgan go'zal o'rta nuqtani topish degan narsa judayam dramaturgga zarur ekan shu narsa. Aytib kelib, bizani o'zbek teatrimiz ham o'zini oldingi erishgan marralariga yana qaytib chiqadi degan umiddaman albatta.
Demak, Toshkentdan Sanjar aka Imomov dramaturg ham umid bildirdi. Endi Gulchehra opa, sizdan eshitsak, mana mavzumiz o'sha mana Zikr aka olamdan o'tdi, darg'alar, katta-katta ustozlar olamdan o'tib ketyapti, o'rniga yangilari kelyaptimi, chinorlar yiqilyapti, yangi nihollar ko'karyaptimi degan mavzuda edi. Bir yakun yasab bersangiz endi eshitishimizga. Nima deysiz, mana Gulchehra opa?
Yo'q, endi men boya gap o'zani sifat o'zani boshida aytdim-ku, yangi artistlar kelyaptimi? Yangi artistlar juda ham ko'p. Lekin afsuski, albatta endi ularni darajasiga yetganlari hali men uchratmadim, lekin ehtimol o'sha boshqacharoq bir nimada kelyapti artistlar, lekin juda ham ko'p. Bor orasida yaxshilari. Yo'q emas, yigitlar ham bor, qizlar ham bor yaxshilari. O'sha o'zini ko'rsata olgan kattami kichikmi rollarda shu aktyor haqiqiy artist bo'ladi, ko'p qirrali deganlar yo'q emas, bor. Endi xohlardimki ko'proq bo'lsa shuna. Uning uchun bu faqat shu institutda yaxshi tarbiya berish kerak, yaxshi ishlash kerak ularni, ularni ocha bilish kerak qirralarini. shunchaki yuzaki borib kirib artist bo'lib chiqaman desa, uning uchun men masalan shaxsan o'zim mana shu dargohni pulsiz qilar edim. Chunki pul bilan borib, shunchaki diplom uchun borib bitirib o'qib chiqib artist bo'lib to'yma-to'y yurganlar achib yotibdi. Mana shunaqa. O'shaning uchun shuning uchun ham yengil-yelpini ko'payib ketyapti.
Gulchehra, rahmat. Bizning qurultoyimizda ishtirok etganingiz uchun O'zbekiston xalq artisti Gulchehra Jamilova fikrlari edi. Endi mana Erkin aka, sizdan eshitsak.
Endi do'stim, men nazarimda bunday, men boya suhbatimizni boshida ham aytdim. Endi albatta haligi o'tib ketgan odamlar bor mahobati bilan ko'zingizga, ko'z oldingizda namoyon bo'ladi. Keyin o'tgandan keyin umriga bir xulosa yasaladida, bizning nazarimizda bor bo'y vosti bilan ko'rinadi. Mana shu bugun mana men aytayotgan 3-4 aktyor sanadim. Fahriddin Shamsimatov degan aktyor bor. Juda jiddiy, juda zo'r aktyor deb bilaman men. Mulohazali, jiddiy, fikrlaydigan, mulohazali bir yigit. Men shularni birovdan kam aktyor deb bilmayman. Men aytyapman-ku, dafatan buni hammasini bir-bir sanash. Baxtiyor Qosimov degan o'sha Parizot filmida agar ko'rgan bo'lsangiz, Rasul muallim rolini o'ynagan. Juda katta aktyor deb bilaman. Bular ertaga xudo umrini bersin bularda. Yana 20-30 yildan keyin bular ham o'tadi, hammamiz ham o'tamiz. O'shanda men ishonamanki, bular ham o'sha haligi ardoqli o'sha aktyorlar safidan joy oladi. Bularni ham masalan o'sha kelajak avlod shunday buyuk aktyorlar bor edi deb eslashiga men ishonchim komil.
Erkin akaning fikrlari, Erkin Azam, Erkin aka rahmat. Eshitishimizga ajratilgan vaqt ham tugab qolyapti, lekin men Hamza aka Umarovni bir aktyor monologi bor ekan, o'sha bilan tugatmoqchi edim eshitirishni. Bu yerda aktyorni bugungi o'sha Hamza Umarov tilidan bugungi aktyorni ichidagi nima yashayapti degan savolga javob topishimiz mumkin. Har holda teatr haqidagi suhbatimiz o'sha teatr artistining monologi bilan tugasa ma'qul bo'lardi. Hamza aka Umarov, marhum Hamza aka Umarov ijro qilgan bir monolog.
Hamma meni bir og'izdan qo'pol va hayotdan orqada qolgan odam deydi. Ammo men erkaklarni kundan-kun maydalashib borishayotganini, tambal, tepsa tebranmas, yog' bosib ketayotganini, pensiyaga haydashlarini kutib yotishlarini, bir tiyin ustida ming bor o'n balo oshishlarini, mansab kursisiga kanadi yopishib olishlarini, ig'vo, psixofasodga berilishlarini, arzimagan latta puti uchun xotin xalaj bilan sanumanga borib hatto so'zlashayotganliklarni ko'rib turibman. Ular haqiqiy erkak kim va uni g'ururi, hamiyati nimada ekanini unutishmoqda. Eng achinarlisi, bu xislatlar yosh avlodga meros bo'lib o'tyapti. Ota-onasining topganini g'arra-g'arra saflakdan bo'lak hech narsa qo'lidan kelmaydiganlar ko'cha to'ldirib izg'i yurishibdi.
O'zbek san'atining yorqin simolaridan yana biri Hamza Umarovni monologi edi. Albatta, aktyor uchun eng oliy mukofot bu el yurtni olqishi, qarsaklar. Bugungi qurultoy eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Men tinglovchilar nomidan barchaga, Rashidjon sizga, Sanjar aka sizga, Gulchehra opa, Erkin aka hammaga rahmatlar aytaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rashidjon rahmat, Sanjar aka rahmat katta.
Rahmat sizga.
Sog' bo'linglar.
Sog' bo'linglar.